og annað bindi úrklippnanna yrði sent hingað til lands innan skams. Norðmenn luku mjög miklu lofsorði á það starf sem unnið hefur verið í Vestmannaeyjum að hreinsun og endurreisn bæjarins og vonuðust til að samskipti Vestmannaeyinga og Norðmanna héldu áfram að aukast ár frá ári. Þessir góðu gestir héldu síðan héðan í morgun áleiðis til Noregs og við skulum senda þeim okkar bestu kveðjur með laginu Kvöldtónum eftir Egil Stórbekken sem leikur á blokkflautu. Þetta var hann Egil Stórbekken og við sendum norðmönnum vinum okkar bestu kveðjur. Eins og komið þegar fram í fréttunum þá hefur ekkert verið unnið við hreinsun Vestmannaeyjabæjar í dag og það er vegna þess að hreinsunarmenn gerðu verkfall og iðnaðarmenn voru í setu verkfalli eða samlaði verkfalli í morgun. Guðmundur Karlsson tjáði mér það að krafa verkamanna var svo að þeir fengi að vinna tvo sunnudaga í mánuði. Hann taldi þetta furðulega kröfu vegna þess að þeir ætluðu sér hjá viðlagsjóðu því að reyna að koma þessu öllu í eðlilegt horf og hreinsum bæjarins væri að mestu leyti lokið. Í kvöldum hálfníu leyti tókst mér að ná í Jón Kjartansson sem er vinnur hjá verkalýðsfélögunum í Eyjum og ég bað hann að segja mér orsakir þessa verkfalls og hann tjáði mér eftirfarandi. Gangur mála sá að við gerum samkomulag við viðlagasjóð í sumar. Við vorum búnir að ganga á eftir þeim síðan í aprílmánuði að gera einhvers konar samkomulag við okkur hér vinnu. En þeir rönguðu ekki við sér fyrir en í endaða maí. Þá vildu þeir lækka það kaup sem var greitt hér en hér var greittur hesti verkamannataxti dagsbrúnar. Það er 8. taxti plus 10%. Við vissum náttúrulega að þetta kaup myndi ekki standa til eilífðar og það var stórt og mikið verkefni framundan sem var hreinsun bæjarins og við vildum fyrir okkar leyti ekki standa í vegi fyrir því að það væri hægt að hefjast handa hreinsun bæjarins. Þess vegna ákváðum við að reyna að koma til móts við viðlagasjóð við þessum kröfum þeirra. Og eftir langa og erfiða vinnu komum við með uppkast til Vestmannaeyja þar sem gert var sameiginlegt samkomulag við flest verkalýðsfélögin í Eyjum, þar á meðal innarmannafélögin. En verkamennirnir voru sárir út í okkur samningsaðilana fyrir það að við höfðum ekki haldið nógu vel á spilunum. Kauplækkunin var gífurleg úr 8. taxta plus 10% niður í 4. taxta og samkomulaginu sem slíku var vísað á bug. Samt gerðum við það þó við bökuðum okkur óvild bjóðend okkar og félaga að þá gerðum við það að munnlegu samkomulagi við samningar menn og að því eru ótal vitni. Við gerum þetta að munnlegu samkomulagi og að því eru ótal vitni og vottar að eftir þessu yrði unnið og báðir myndu virða þetta samkomulag þrátt fyrir að ekki yrði skrifað undir það. Náttúrulega gegn því loforði að við yrðum hafðir með í ráðum ef breyta ætti vinnutilhögun. Nú kom í fréttum, haft eftir einum framkvæmdastjóra við leiðarsjóðs, all furðulegur samsetningur sem var nú fullur af hálfsannleika og jafnvel staðlausum stöfum þar sem hann segir meðal annars að við heimtum það að fá að vinna á sunnudögum og allt þar fram eftir götunum. Við vorum ekkert að fara fram á annað en það Já, við vorum ekkert að fara fram á annað en það varð samkomulag eitt atriði að verkamenn sem ekki innan ramma vaktavinnu fyrirkomulagsins að þeir hefðu 13 stunda vinnudag og að þeir drægju saman fríin sín þannig að þeir tætju 2 daga í einu. Þetta var nauðsynlegt að það var á sunnudegi og mánudegi þannig að þeir hefðu einn virkandag í Reykjavík vegna þess að eins og þú veist þá fá allir þeir sem vinna hjá viðlagasjóði í Vestmannaeyjum þau fá kaupið sitt greitt í Reykjavík. Okkur þótti sjálfsagt að þarna yrði að minnst ást einn virkur dagur svo að menni gætu þá að minnstakosti nálgast þetta kaup sitt. Nú koma ýmsar yfirlýsingar frá viðlagasjóðu alls konar ákvarðanir og gerðir og ef allt það hefði náð fram að ganga. Að verkamenn sem ekki innan ramma vaktavinnu fyrirkomulagsins að þeir hefðu 13 stunda vinnudag og að þeir drægju saman fríin sín þannig að þeir tætju 2 daga í einu. Þetta var nauðsynlegt að það var á sunnudegi og mánudegi þannig að þeir hefðu einn virkandag í Reykjavík vegna þess að eins og þú veist þá fá allir þeir sem vinna hjá viðlagasjóði í Vestmannaeyjum þau fá kaupið sitt greitt í Reykjavík. Okkur þótti sjálfsagt að þarna yrði að minnst ást einn virkur dagur svo að menni gætu þá að minnstakosti nálgast þetta kaup sitt. Nú koma ýmsar yfirlýsingar frá viðlagasjóði alls konar ákvarðanir og gerðir og ef allt það hefði náð fram að ganga þá veit ég ekki hvað hefði snúið upp og hvað niður á okkur versmanningum. Hann, þar sé framkvæmdastjórinn, segir að við hröpum úr 21.000 krónum vikukaupi niður í 17.000 króna vikukaup. Eins og starfsmenn viðlagasjóðs settu þetta upp, þá ætluðu þeir að láta okkur vinna 5 daga aðra vikuna og 6 daga hina. Það er að segja að vinna alla virkadaga og einn laugardag síðan áttu fríin að takast á laugardegi og sunnudegi. Við vitum það að maður sem ætlar til Reykjavíkur til að komast í banka, hann kemst ekki í banka hvorki á laugardeginn í sunnudegi. Þetta hefur reynstu 15.500 krónu laun aðra vikuna og 11.900 krónu hinna vikuna. Og það er ákaflega einfalt reikningsdæmi að leggja þetta saman, þessar tvær tölur saman og fá út meðal kaup á viku 13.700 krónur. Þetta fannst okkur allharkalegar aðfarir og sú fullyrðing þessa viðlagasjóðsmanns að við hefðum ekki mótmælt þessu er ákaflega eðlileg. Orsök þess að við mótmæltum þess ekki var sú að við vissum nákvæmlega ekkert hvernig þeir ætluðu sér að haga þessu. Við hefðum sennilega ekki hreyftin einum mótmælum ef það hefði aðeins átt að fella niður vinnu á sunnudögum en breytingarnar voru all harkalegar. Því að þeir breyttu ekki aðeins tíma til höfunni. Þeir þar sé verkamennir byrja að vinna klukkan 6 á morgnana. Yfir þetta ná engir samningar að almenn vinna byrju fyrir venjulegan vinnutíma. Það aðeins ákvæðum það í samningunum frá okkur að atvinnurekanda sé heimilt að láta hluta af starfsfólki sínu byrja alltaf klukkustund fyrir venjulegan vinnutíma til undirbúnings annari vinnu. En venjulegur vinnutími hefst klukkan 07.55, 5 minntu fyrir 8 á mótnana. Síðan ætluðu þeir að borga kaffitíma rétt fyrir klukkan 8 og svo ætluðu þeir að láta mennina að vinna til klukkan 7, til klukkan 19 og þar kemur einn lítill kaffitími inn í, hann 15 mínútur. Þannig að í reyndinni borguðu þeir 12 klukkutíma og 35 mínútur. Þetta engin 13 tíma vinna og okkur bauð nú í grun að þarna væri verið að gera eitthvað annað en að nota birtuna. Það voru náttúrulega góð rök að það væri verið að losna við að borga. Það var verið að reyna að losna við að borga kvöldmatatíman sem samkvæmt samningum á að greiðast ef unnið eftir kvöldmat. Við vildum fá þetta lagfært en eins og þetta var sett upp hjá þeim þá voru þetta engar 17.000 krónur heldur meðal vikukaup 13.700. Það sem okkur þótti einna alvarlegast í þessu var að engin samráðsskyldu höfðu við okkur. Við vorum búnir að leggja geysimikla vinnu í það, í þessa samninga og þar voru góðir menn frá Viðlagasjóði með í því að koma saman þessu samkomulagi og við treystum því að þessir ágætu samningamenn sem frá Viðlagasjóði komu. Þetta voru menn sem unnu mjög samviskusamlega að þessu og heiðarlega og við treystum því að það yrði ekki farið á bak við okkur. Með breytta vinnutilhögun en þegar þetta kemur svona eins og skrattin úr sauðalæknum þá er von að menn verði vonsviknir og svo ekki nóg með það. Eins og þú manst þá auglýsti Viðlagasjóður að þetta ætti að ganga jafnt yfir alla menn. Já, þeir ættu að hætta að vinna á sunnudögum. En þrátt fyrir það að búið sé að hrósa þessum verkamönnum fyrir frábæra vinnu og frá mikið þrekvirki sem þeir hafa unnið við hreinsunina, þá var þetta eini hópurinn sem þessu var beitt við. Ég tel allar hendur jafn þýðingamiklar og eigum við að stöðla að því að fólk verði svo óuggandi sinn hag að það hætti við að flytja til eyja og færu upp á meginlandið þar sem betri vinna í boði. Ég vil nefna til dæmis til vonandi stórvirkjanir. Að vísu var samkomulagið munnlegt, en við treystum því eins og sagt var áðan að þegar menn gerir samkomulag sín á milli og það eru ekki undir vitni, þá færi ekki annar aðilinn á bak við hinn og það var að minnsta kosti okkar ógæfa að ekki var gert skriflegt samkomulag. Mér þykir leitt að svo miklu moldveri skildi vera þyrlað upp vegna þessa en viðlagasjóður hefur komið fram annarkort var þetta seðlabanka jarðskjálfti eða raunverulegur Já ég ætla að byrja aftur mér þykir leitt að svo miklu moldviðri skildi vera þyrlað upp vegna þessa en viðlagasjóður hefur komið fram af leiðinlegum fruntarskap í þessu máli viðlagasjóður hefði að öllum á öllum stigum þessara umleitana getað með einu orði stöðvað þessi vandræði sem nú eru komin af stað en þegar við fórum fram á að þeir virtu þetta samkomulag við okkur þá var haldin fundur í stjórn sjóðsins og þar fengu við blákalt nei engar stýringar voru gefnar og okkur var tjáð sem mér finnstu furðulegt að þessi synjun hafi verið samþykkt verið afgreitt með öllum greittum atkvæðum okkar menn í sjóðunum hafa annarkvortu greitt atkvæði með þessari synjun eða setið hjá fyrir okkar hönd vorum við samningana í sumar ég þar sé Jón Kjartansson Sigurður Þótt Jónsson, Sigurður Guðmundsson og Borgþór Pálsson. Frá viðlagasjóðu voru þeir Ólafur Helgason og Guðmundur Karlsson. Hér í eigum eru 100 verkefni að vinna, fólk er uggandi hvað á að gera og samt verið að draga saman starfsemina. Þetta var það sem við Þannig Jón Kjartarsson hefði þetta að segja og nú mála linni, við erum komið langt fram yfir tíman, verið þið sæl.